habeen wanaagsan dhegaystayaalkusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca bisha mayna waa laba sanadkuna waa 2018. waxaad haatan si toosan uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali dascom. waxaa idaacadda wadirin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shir looga hadlayo amniga soomaaliya oo maanta ka bilowday magaalada Brussels ee dalka Belgium.
kulanadaasi isaba socda waxaa lagu bislaynayay qaabka ay amisom iyo international community guud ahaan iyagoo iskaashanaya ay ugu diyaarin lahaayeen soomaaliya marxalad ay la wareegi karto amnigeyga oo ay ku filaan karto maaha magaalada Muqdisho laakiin guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dareenka qaar ka mid a dadka reer beledweyne ee ay daadad ku saameeyeen iyo gurmadka ilaa iyo haatan loo fidiyey.
in badanaa lagu deeqdeeqo wixiin waxna soo gaari malaha
bilow waaye, laakiin 1,000,000 iyo 2,000,000 3,000,000 waxay ku taraysaa
marka waxaan dhihi lahaa lacagtaasi waa in loo dhiibaa gacan aamina xilligan waxay ahayd lacag dadka aad ay ugu baahnaayeen kaalmadaas.
intaan ka warqabno ba deeq walba oo la keeno gobolkan waxay u dhammaataa musuqmaasuq waxay u dhammaataa.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka maalin kasto arbaca ah aad xiliyadan kale dhegeysan jirteen ee haweenka iyo qoyska.
hubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida.
qareenkii hore ee madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dembi baaraha gaarka ee baaraya faragelinta ruushka ee doorashadii 2016 ay sii kordhayso suuragalnimada in sharci ahaan lagu qabsado madaxweynaha inuu ka jawaabo su-aalaha dhanka baaritaanada ah. John Dowd ayaa waxa uu u sheegay wakaaladaha wararka a p iyo Reuters in Robert Mueller uu kala dooday kooxda dhanka sharciga kala talisa madaxweynaha horraantii bishii March in madaxweynaha loo diro. hadalka Dowdna wuxuu xaqiijinayaa warbixintaas la xiriirta oo uu hore u daabacay wargeyska The Washington Post. muller ayaa sidoo kale raadinaya haddii kooxda ololaha Trump ay xiriir la sameeyeen ruushka si faragelin uu u sameeyo doorashada madaxtinimada. Trump ayaa si joogta u dafray dhammaan eedeymahaasi loo soo jeediyey ee la xiriira haddii uu xiriir ka dhexeeyey ololihiisa doorashada iyo ruushka.
qof isoo midaameeyey iyo koox maleeshiya ah oo wada socday ayaa waxa ay weeraran xarunta guddiga doorashada ee liibiya ee magaalada Tripoli maanta arbaca. weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 6 qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee liibiya. qofkii soo midaamiya ayaa waxa uu isku dhex qarxiyey gudaha dhismaha halka maleeshiyadana ay rasaas ku fureen halkaasi. afhayeenka wasaaradda caafimaadka wadad abu naran ayaa waxa ay sheegtay sidaas una sheegtay wakaaladda wararka ee a p. wasaaradda ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi 4 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi. kooxaha xagjurinta ah ayaase ah kuwa kasoo horjeeda doorasho dimuqraadiya oo dalkaasi ka dhacda.
qareen u dhashay dalka Myanmar ayaa diiday in uu laalo uu turo codsi ku saabsan 2 markhaati oo ka hadlay eedeymo loo haysto wariyaal u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters. eedeymahaas ayaa ah in wariyaasha ay qaateen sir dowladeed. hase ahaatee markhaatiyaasha ayaa sheegaya in eedaasi inay ahayd mid ay boliisku maleegeen. kabtan boliiska ka tirsan ayaa khilaafay hadallada markhaatiyada ay keensadeen isagoo sheegay in taliyihiisu ku amray in uu diyaariyo 2 askari oo uu kulan la qaato, isla mar ahaantaasina ay la kulmaan 2 eedeysane si ay uga dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhiima inay yihiin. wariyaasha Reuters oo kale ah waa loon oo 30 jira iyo sin on oo 27 jira ayaa labadaba waxaa askari ay kula kulmeen maqaayad, islamarkaasina ay kala wareegeen sirta lagu eedeynayo. xeer ilaalinta ayaa isku dayey inay maxkamaddu ku qanciyaan inuusan kabtanka booliiska markhaati loo qaadan karin. hase ahaatee qaaliga ayaa ka diiday codsigaas. wariyashan ayaa la xiray bishii December ee sanadkii aynu ka soo gudubnay.
19 qof ee dunida ku nool ayaa waxa ay qaataan hawo wasakhaysan sida maanta uu sheegay Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO, iyadoo hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdoodana ay tahay dhibaato aan weli laga warheyn. Warbixintii u dambeysay ee WHO ayaa waxaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sanad kasta dunida ay ku disho 7 milyan oo qof oo badankood ku nool Eeshiya iyo Afrika. Hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda iyo banaankaba ayaa waxa ay hogaamiyaan cuduro ay ka mid yihiin qalalka, cudurrada wadnaha, kansarka, iyo sambabada, iyo weliba kuwa neefta. Iyadoo inta badan dadka ay hawada wasakhaysan ay la xiriirinayaan qaaca ay sii deynayaan warshadaha iyo baabuurta, ayaa warbixinta WHO waxa ay sheegaysaa in hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ay sanad kasta sababto dhimasho 4 milyan oo qofa. 3 bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaa weli waxay cuntada ku karsadaan waxyaabo dhaliya hawo wasakhaysan, ayay tiri warbixintaasi WHO.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad aad markaad ka dhigaysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan kugu hayno. shir looga hadlayo amniga soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka bilowday magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. shirkan oo shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa ka qayb galaya qaar ka mid a madaxda dowladda taageera soomaaliya, dowladaha taageera soomaaliya, waxaana looga hadlayaa ammaanka soomaaliya, tayeynta ciidanka, iyo hannaanka ugu habboon ee ciidanka soomaaliyeed ay amniga dalka ugala wareegi karaan ciidamada AMISOM ee ciidanka soomaalida taageera. Falastiin Axmed Iimaan ayaa shirkaasi wax ka weydiisay danjire aadan xasan aadan oo ah danjiraha Jibuuti ee soomaaliya kana mid ah xubnaha dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya, shirkaasina u matalaya.
Walaalkulanka waa shir aad iyo aad muhiim u ah oo lagaga hadlayo inay Soomaaliya la wareegto mas-uuliyadda iyo xilka maaritaanay amniga qaranka Soomaaliya guud ahaan dalka Soomaaliya, oo ciidamada AMISOM ee joogay ay xilkaasi kala wareegaan ciidamo qaran oo Soomaaliyeed. hawshaasi oo waqti qaadan doonta transition plan wax la yidhaahdo ama maaritaan marxaladda kala guurka ah, qorshaheegii oo la dejiyeyna lagu camal fali doono 3 sano ee soo socota.
Marka muddo ma loo qabtay xilliga la doonayo in Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegto ammaanka dalka guud ahaan, mase diyaar u tahay Soomaaliya lafteeda inay la wareegto?
Waayahay su-aalaha haddii aan xabad u maro, waxaa horta shirkan maaha shir maanta uu dhacay, waa hawl soo socotay muddo ahba. Waxa ay kasoo bilaabantay doorashadii madaxweyne Maxamed Farmaajo dabadeed shirkii lagu qaban jiray May London, oo lagu sameyn jiray maaragtaanay National Security Architecture ama se maaragtaana qaab dhismeedka amniga qaran. Kabacdi waxaa lagu qabtay December shir kale oo lagaga hadlayo in lasii falanqeeyo amniga iyo maaragtaanay nabad shaaca qaran ee Soomaaliya. Shirkaasi December wuxuu ka dhacay Muqdisho. waxaa saddexaysay kulankan maanta ka hor bishii haddayna soo dhaaftay kulan hadda Muqdisho ka dhacay dhowr 20-keygii oo loogu gogol xaadayay isla kulankan maanta. kulanadaas isaba socda waxaa lagu bislaynayay qaabka ay AMISOM iyo international community guud ahaan iyagoo iskaashanaya ay ugu diyaarin lahaayeen Soomaaliya marxalad ay la wareegi karto amnigeyga ay ku filan karto maaha magaalada Muqdisho laakiin guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan. waxaa lagu heshiiyey 3 marxaladood in ay marto. 3 marxaladood oo 3 sano soo socota oo la kala maaritaanay kala qeybiyey kolba inta xilka la wareejini karo. waxaa ku shirka hogaaminayna waa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo dhammaan maaritaanay safiirada dowladaha ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya iyo international community-ga.
Tusaale ahaan oo kale, Jabuuti waxay ka mid tahay wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. Kaalmo intee la-eg ayay dhinaca ammaanka iyo nabad ilaalinta ay ka geystaan ciidamadiina ku sugan Soomaaliya?
Wallaahi taasi wax qarsoon maaha. anagu waxaan nahay dowlad ka mid a dowladaha AMISOM oo ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya. ciidankaygu wuxuu joogaa beledweyne, iyo gobolka maritaan ee Hiiraan guud ahaan waxaan ka shaqeynaa nabadeynta waxaan ka shaqeynaa ka horeynta shabaabka iyo maritaan ee argagixisada waxaan ka shaqeynaa gurmadka abaaraha iyo kuwa maritaan ee daadadka hadda dhacaya waxaan ka shaqeynaa maritaan ee arrimaha nabadeynta iyo samatabixinta colaadaha marka wax badan oo runtii muuqda ayaan maritaan ka shaqeynay
waxa jira in howlgalladii lagu la dagaalamayay shabaabka muddadii ugu dambeeyay ama in ka badan sanad ay hakad ku jireen guud ahaan ciidamada Amisom ma looga hadlay sababta ay hakadka ugu jiraan iyo haddii ay suuragal tahay inay dib u bilaabaan xilliga dhow
wallahi falastiin ay taawan kuma waafaqsani waayo dagaalka aan kula jirnay shabaab marna hakad ma gelin namana soo marin waqti aan fadhinay oo aanu dagaal soconin ama maaragtay aanay xoreyn aanay soconin at least intaanu aan ka ogaahay dalka Soomaaliya waan joogaa dagaalada lagula jiro argagixisad marna hakad ma gelin dagaalka Amisom ay ku jirtana marna isma taagin intii hore inuu ka bato ayaa laga shaqeynayaa
kaasi waxa uu ahaa danjiraha dalka Djibouti ee Soomaaliya danjire Aadan Xasan Aadan wuxuu ka mid yahay dowladaha ka qaybgalaya shirka Brussels ka dhacay arrimaha Soomaaliya gar ahaan amniga looga hadlayo ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shir guddoominaya maanta halkaasi ka furmay wuxuuna u warramayay danjirahaasi wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan
gudi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu u yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye iyagoo wax ku weydiiyay xiriirka dowladda iyo dowlad goboleedyada federaalka ah iyo dib u heshiisinta wariyaha Xasan Kaafi Qoysta ayaa warbixinta wuxuu naga soo diray Muqdisho
guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada u qaabilsan aqalka sare ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulankan oo su'aalo ku aadan heerka wada shaqeynta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada lagu weydiinayay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa ugu horeyn saxaafadda la hadlay gudoomiyaha guddiga aqalka sare u qaabilsan arrimaha gudaha iyo xiriirka dowlad goboleedyada Muxuddin Sheekh Cali Jaamac oo ka warbixiyay ujeedada kulankooda maanta
maanta bisha ay laba tahay bisha shanaad shirkan jiraayo wuxuu gaaran yahay shirkan oo noogu qabsoomay kulan hawleed oo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo hawlwadeenadiisii ay noogu yimaadeen xarunta aqalka sare oo aan xukun reysi ku kala qaadanaynay markii ay naga heleen wicitaan ay soo ajiibeen oo ay noogu yimaadeen waxaa noogu qabsoomay inaanu si fiican isu xogwareysanno wasaaradda iyo howlaheeda
Muxuddin Sheekh Cali Jaamac ayaa sidoo kale sheegay inay wasiirka weydiiyeen su'aalo la xiriira arrimaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo xiriirka wada shaqeyneed ee ay la leeyihiin dowladda dhexe waxaana uu xusay in wasiirka ay ugu yeereen inuu dhowaan hor yimaado aqalka sare si looga dhageysto sharaxaad ku aadan waxqabadka howlaha wasaaraddiisa
wasaaraddana aan ah wasaaradda wasaaradaha ugu ballaaran ee maanta dalka kuwa ka jira hadday tahay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dib u heshiisiintaba waxaa noogu qabsoomay inaan arrintaa falanqeyno oo aanu sidii loo dabdargelin lahaa howlaha wasaaradda waxaanu noogu dhacay si aad iyo aada u wanaagsan is-afqarad waxaanan ku ballannay inaanu si toosa oo si wanaagsan uga shaqeyno dibna ay haddii alaminkaleeyay noogu soo noqdaan oo ah wasiirka iyo howlwadeenadaba ay aqalka prestationkii iyo warbixintii iyo howlaha imaantana siiyeen ay gadaal aqalkana ka siiyaan shirkaasaasu noogu qabsoomay
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye oo isaguna hadlay ayaa ka warbixiyay sida isaga iyo xubnihii la socday ee wasaaraddiisa ka tirsanaa ay u arkaan kulankii ay la qaateen guddiga aqalka sare u qaabilsan arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada
walaalayaal waxaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta runtii sharaf u ah inaan maanta soo booqanay annagoo xubno ilaa iyo 15 dhowdhowa aqalka sare aanan la kulanno guddiga arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada sida aad labada magac ka dhadhaminaysaan guddigaani waa guddiga aqalka sare hawsha aan anagu wasaarad ahaan u hayno dowladda ku aadan inaan wada shaqeyno oo maadaama aan howla isku mid ah u xilsaarannahay waxaan isleeyahay waa waajib nagu waajibkaas furinaynana gudoomiyaha iyo xubnaha kale ee gudigu waxay naga soo dalbeen inaan u nimaadno maanta oo aan kala war qaadano isxog weydaarsan.
Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in gudiga ka socday aqalka sare ay la wadaageen xogtii iyo warbixinadii shaqo ee ay hayeen, sidoo kalena ay dhageysteen macluumaad ay xubnaha aqalka sare ku biiriyeen howlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee uu mas-uulka ka yahay.
Annagu waxaan bixinnay xogtii iyo warbixintii shaqo oo wasaaradda oo aan si ballaaran uga hadalnay gudiga hortiisa, guddiguna wixii ama su-aalaa ama maxaa la yidhaahdaa naaqashada ama fikradaha ay hayeen way nala wadaageen. Runtii annagu intii aan gudbinay in la mid ahay iyaguna nagu kordhiyeen, shirkuna wuxuu noogu dhammaaday si aad iyo aad u wanaagsan. Waxaana u sheegnay guddiga annagu ka wasaarad ahaan inaan jecelnahay inaan shirarka iyo kala warqaadashada intaa ka badino, waana isku waafaqnay. Waxaan rajaynaynaa xiriirka guddiga iyo wasaaraddu inuu in badan sii durkin doono howlaha wasaaradda looga fadhiyo iyo guddigaba.
Dhowaan ayaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye uu hortago xubnaha aqalka sare si loo weydiiyo su-aalo, isla markaana looga dhageysto qorshe howleedka wasaaraddiisa iyo halka ay marayaan howlaha wada shaqeyn ee u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha, dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in lacag hal milyan oo doolarka Mareykanka gaarayso ay ku gargaarayso dadka ay saameeyeen fatahaadaha si ay gacan ugu geysato gurmadka dadkaasi. Hadalkan ayaa dowladdu ka sheegtay magaalada Muqdisho laba maalmood kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu booqday magaalada Beledweyne oo xaaladdu ay aada ugu liidato kadib fatahaadda. Wariyaha v o a Beledweyne ayaa gargaarka iyo aragtida dadka Beledweyne wax ka weydiiyey qaar ka mid ah dadka halka ku dhaqan, waxaana hadaladooda ka mid ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Usmaan Cali Xasan. Wallaahi waxaan u aragnaa dowladda Soomaaliya wax ay ku deeqday wax fiican, laakiin haddii ay noqon doonto waxyaabii hore oo la soo maray ay waddadeeda ay mari doonto baad sheeg, laakiin waxaan aaminaynaa wixii lagu deeqay waqtiga ay nasoo gaaraan aan aragno in caddayntii aan aragno maahan, si kale kuma aamini karno. Waayo bibixooyin badan oo annaga aragnay in badanaa lagu deeqdeeqo wixiin wax nasoo gaari malaha. Wallaahi si nidaam leh oo aaminaad oo kalsooni ku jirta looma mudan jeclaanaya dadka masaakiinta oo dhibaatada haysato loogu deeqo si nadiifin wax loo gaarsiiyo. Ani magaalada ku dhex jiraa ma qahin weli, xaafada Bulxabeen deganahay waa ku dhex jiraa weli ma qahin, afarta dhinac biyaa iga haysta.
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Magacayga waxaa la yidhaha Barraqoor Weyne, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Aniga biyahan ku dhex jiraa biyaha kama qaxin. Marka maanta waxaan maqlayay dowladda federaalku hal milyan inay ugu deeqday gobolka Hiiraan dadka biyo baxada ay ku jiraan bilow waaye, laakiin hal milyan iyo laba milyan saddex milyan waxay ku taraysa marka dadku waa guryo beliyay, maxuu naf belo dadkii biyaha qaaday, dadku banaanka wada turan yahay, waxaas wax oo maxuu wax ku taraa maa. Marka waxaa leeyahay dowladdu waa gacan yareysa gacanta ha weynayso. Midda kale waxaa leeyahay xildhibaanada gobolka Hiiraan kasoo jeedo hal nin oo kodo biyo baxda ka hadla ama yimid ma jiro, dadkoodii waa baaba, ayaguna waxa weeye dowladnimadii ku matalaan kuraasta ay ku fadhiyaan, dadkaa shacabka ay ku matalaan, shacabkaana ay ka heleen magac ay ku fadhiyaan, hal nin oo kodo ma imaan. Marka waxaa leeyahay xildhibaanada gobolka Hiiraan si degdeg ah ay u jawaabaan gobolkooda, dadkooda dhibaatada hala qayb saaraan, haddii kale kuraasta ha ka degaan.
Aniga oo magacaygu uu yahay Daahir Maxamed Cumar Garbacadde oo ku nool magaalada Beledweyne, haddii aan ka hadlo lacagta ay dowladda Soomaaliya ugu deeqday dadka barakacay ee biyaha barakaciyeen, horta waa maadsii mahad ilaahale, mar labaad dowladda waa u mahad celinaynaa. Marka waxaan dhihi lahaa lacagtaasi waa in loo dhiibaa gacan aamina sida ugaaska iyo culummada gobolka. Xilligan waxay ahayd lacag dadka aad ay ugu baahnaayeen kaalmadaas, sababtoo ah dadku way barakacayeen, waxna ma haystaan wax camala oo laha ayadoo hore uysan u jirin, haddana dhibaatana timid dadkii ay lacag Soomaali aysana isticmaalin, dadka dhowr dhibaato ay isugu darsantay magaaladan. Wallaahi lacagta waxaan jeclaan lahaa in dadka loogu gado wixii ay ku moodi lahaayeen biyahan, sida raashinka oo kale.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Yuusuf Maxamed. Aragtideyda, dowladda federaalka lacagtay ugu deeqday fatahaadda iyo dadka barakacayaasha aadan usoo dhaweynayna waa kaalin aan ka sugayna intaasi in ka badan. Waxaa jirto cabsi aan ka qabno deeqdan ayna soo gaarsiisay dowladda federaalka in baahi dadka qabay sida ay tahay loo gaarsiin waayo, cabsidaas aad u qabnaa. marka xaalada badan iska jiro magaalada fataada dhibaatooyin geysta waa badan tahay lacagta dawladda ay ku deeqay deeqaha kale oo la keenay xataa intaba marka cabsiday leeyihiin cabsida waxa waa musuqmaasuq oo kale inta sababtan looguma baran inaan micnaha wixii deeq ahaana loogu keeno inaan dadka baahan dhibaataysan toos loo gaarsiiyo intaan ka warqabno deeq walba oo la keeno gobolkan waxay u dhammaataa musuqmaasuq ay u dhammaataa marka cabsidaasaan aad u qabaa
magacaygu waa Bashiir Cali Maxamuud ku nool magaalada Beledweyne dowladdu waxay ballanqaaday waa ballanqaad afka leh aniga waxba ballanqaadi karaa hadda laakiin qof keenaya magaalada Beledweyne ama qof gaarsiina ma jirto dawladdii aamusan laga bediyey marka dawladdu waa hadashay waxbay ballan qaaday weesheedeen ku dhamaane oo biyihii hadda ka hor sanadkii hore soo baxo biyi baxdi ahay waxbay ballan qaaday mana arag cid loo soo dhiibana ma arag dawladdu waxay ballan qaadaa la yiri waxaanagana maaba arag dawladda Itoobiya raashin keentaa la yiri sidoo kale maba arag Jabuuti wax keenaa la yiri ma arag dawladda Soomaaliya wax keentaa la yiri ma arag hay'ada wax wadaa la yiri ma arag dadka ayagaa isku tasha jir weligood waana isku tashanaan biyahana waa marti waana naga tegaya waana guryahayna ku soo laabanayna
magacaygu waa Dhaqan Xasan waxaan ku noolahay xaafadda degmada Beledweyne khaasatan xaafadda Bilcali wallaahi waa isoo gaartay lacag la ballan qaaday idaacadaha iyo wax ka maqlahayna laakiin ma qabo dadku u baahan isoo gaarsan burburkii dowladdii saabra ilaa hadda ka dhacayso anaga sharci shaqaynaa nadaam u shaqaynaa anuu maayo waa iska ballan qaaday waa la sheegi jiray waan maqli jiray wax qabadan ma hayna hadda waa un dhig joojin way inta aad bilowdo gudaha ku jirto saaki biyaha dhaxdooda ilmaha ku haysa ma yaro
magacaygu waa Axmed Sheekh Cali Xuseen oo ku sugan degmada Beledweyne aad iyo aad aan u soo dhoweynaya dowladda Soomaaliya oo ku deeqday maanta hal milyan oo doolar fatahaad dubiga Sabeele gobolkan waa u baahan yahay aad iyo aad aan u soo dhoweynayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin oo aad iyo aad u fiican waxaan leeyahay gacan ammaan hal geliyay lacagtaas Soomaalidu waa mataqaana isxamataaye yaan la dhuul isxamanina gacan ammaana oo ummada mataqaana u naxariisato u dhimisa hal geli
waxa uu dambeeyay codkaasi qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee fatahada ay saameysay oo raygooda ka dhiibanayay deeqaha la sheegay in dadkaasi lagu talagalay iyo fatahada sida ay u saameysay waxaana la hadlayeen wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane
sida aad ku maqasheen idaacadaheena waxaa shalay tu Muqdisho lagu dilay gabar u shaqeyn jirtay ururka caafimaadka adduunka ee WHO oo lagu magacaabi jiray Maryan Cabdullaahi Maxamuud dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay suuqa bakaaraha daba qorbixintana waxaa taariikh nooleedka gabadhaasi nooga diyaarsay Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud
sida ay sheegeen qoyskeeda Allah u naxariistay Maryan Cabdullaahi Maxamed waxay ku dhalatay magaalada Xudur ee gobolka Bakool bartamihii 90-aadkii waxa ay 3 sano ee la soo dhaafay la shaqeynaysay hay'adda WHO oo ay qaybta logistikada ugu qaabilsanayd gobolada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inkastoo aan la ogeyn sababta keentay dilkeeda haddana markii uu dilkeedu dhacayay shalay waxay ku sugnayd bakhaar ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha kaas oo sida ay sheegeen waalidkeed iyo walaalaheed ay ka soo raraysay alaab ay doonaysay in ay ku aqalgasho Habiba Cabdiraxmaan waa hooyada dhashay Maryan Cabdullaahi waxa iyada oo ku sugan magaalada Xudur ay iga warantay sida uu ku soo gaaray warka geerida gabadheeda Maryan cidda soo gaarsiisay iyo cidda ay u maleeyneyso in ay dishay gabadheeda
haa ma dilay masdaagii aan ku wareegno badeegi gabadha soo dayay jabti
gabadha maxay ku dhacday
haa waldiliyan tarhe haa iyaba gabadha madaxa dhulkeen ka dhaw iyaba nafta leedeen ku gooyni ma iyaba walaal weel ay sheed iyada in sheegdi hatan mardeen bilanka ka hooreen una ka saani aan in sheegid
intay iska raaceen gabadha la socotay intay ka wada baxeen
beletu magaalada bakaaro dhati oo leewal ku gadaday meelo booseejid oo madaxi alaabto baawar soo saareen awal dili tumay la mid dili ma ushan ilaahay ila og
toddobaadkii la soo dhaafay ayuu magaalada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo ay qoyskeedu degan yihiin waxa ka dhacday xafladda meherka Maryan waxaana ay Muqdisho u timid inay ka adeegato inta aan la gaarin aqalgalkeeda oo sida qorshuhu ahaa la filayay inuu dhawaan ka dhaco magaalada Baydhabo
haa ta oroos gaadhi fadaasi alaab guri gadatay haa yeeda gadatay Baydhabo waxaan gudatay Baydhabo
rabtay inay arooska ku gasho miya
haa
Jaamac Cabdullaahi Maxamed oo ay walaalayihiin Maryan ayaa sidoo kale iga waramay geerida walaashii Maryan gaar ahaan cidda ay tuhmayaan inay dishay gabadhooda iyo sidoo kale sida ay ahayd dhaqdhaqaaqii shaqo ee Maryan
wallaahi ilaahay ugu noo meesheeni
لكن ده في رجل زلايل إيش تساوي هاي دغلو شو شغلة تيجي تفهمها حبيها شو ده كنا رجال سامله رأيت ولا جوتي
دينا حضر ما يكسر بالوضي مثل مجال ده بين دبوي جوتي كبالوضي
بين دبوي جوتي بين دبوي كبالوضي
مرك أيه ده بين دبوي ما يدقنيد
هذه غوري هدر قفل قوي وما هينا تدوات كي أدعى صوت أفنى ويح لغو ميري مغن مركا قفت لغو تبالي واحد انتي فقه رجورم بايد
مركا مهرك حقوك دعا بين دبا مسي حضر
حضر حضر حضر عمري بايد دوي دحيز
جامع عيان مركا لوي دي بل ان اي جرتي عبسي قارة هو يقبتي مددي اي مريان ودي شقدا نحي أدى دبليو ايج او قارة هان حانون كعذر كدبايشا
كل يرد قفل لاي عمين زنب اهيز وحيابان والإزلاء يأي وحان كما برغر عمل اثنين بس هو حاجه من سنه كما جرى ما يصير زون في سوره زي انت زون
واقف حمر متى جرت ايده
حمر ها كل حفيظ كذا هو انا حمر كيا لي مر والله حمر وي هذه جرت هذه بشي هالجر اما هل بلد مغلطه بس دم هذه خاصه شغله وهي
واقف مركا وح عبسي او اي كقبتي شقدان اي قبانيس ما جرين
ما جرين
انت اي شقينيسي دد اي سقبتين أما أي حاجة يرام رومان أو دين عشاق ذا كوسا أبسن أما إذا شو جرسي سمرنا
هذه ما لدى ويزبا هوايا وحي إيش دبا إيسو عن تبعي يوتري هيد عايد قفك أنا ميحي سماشي مشيقين أيضا مشيقين بيت ما تمقر
قفك حقوق شو جيد هذا
والله غالو شوين أما إيسا سيشيقين لكن وقال إيسو عن تبعي وقفا يوصون وقرأي تدبا
وتلفون كذا لك سواعا قفك قفك محو يرين هذا هنجباد ده ويرم حين
هنجباد هنجباد ده ودلا يوحنا عاسا
سببت ودلا يانا ما شاقة
سببت ودلا كل عيدا حوقي عيدا نويدا ما تقفشي كرانا ما عيدا نمشي نبلوها نمالي
جامع ياسيدو كلا ايقا ورمائين اقلقالك مريان وكو حرنا اماتن كان ننك مهر سديت دبات كي هوري وكو مغنى دبادا كاس ولا فيل ايه انو ما انتا مقدشة كسود دقو
فلان الجوي مركز فلان هذا نيروبي نيروبي الجوي هذا مارسي هرابا سفر بوش وشري هذا أنا أخي ما شو هادي مركز أحنا بابا لسوا هيدو عمر إنه يوم هذا أو أي سسورة عنو بينه بقوة أقل قال
أقل قال كقور ما قرشوه هاي نوضعه
كل هذا أروس كوال أقل قال كما تنكي سلي بقوة
الله هون حريستي مريان وحامان تلقو آسي مقالة مقدشو
تاريخ نورلك الله ونحرسته مرن عبد الله ولقد لي مغشى وحسوجي نس عاش إبراهيم آدم عاش عذر كذول لقى صعتان دقيستيال وواشنطن.
بيلو نكسن دقيستيال الكادولين نجد دقيستانيسان وفيو ويا جرو واحد مغردونتان بنت الضد الجابن برنامج كاوين كي خيسك يقود بكله بس ما كوري كسر دواد وركي الدنيا. قرين كي هوري مدحونها أمريكان كترام يا شجعين إن دم بارها جار كي بار يفرجلين تروج كي دورشذي لبكون لحي تبان ليس يكر ليس صورة قلني ماذا. إن شرعيهان لو قبسان كرايو مدحوينهو إنو كجواب سؤالها بارتان لذا سكوا عدن جون دود يا أشيغي وكلاده ورارك إي بي رويترز إن روبرت مولر وكلادو ذي كوحدة دانك شرعيك كلاتة لسا مدحوينها ورانتي بشي ماش إن مدحوينها سي لو ديرو هادالكا سي دود نوحو إيمانيا وحقي جيني وربحين تال حجرتا وهرو دابعي ورقيز كذي واشنطن بوست
قفص سوميدامي يوكوح ملشيا ووضو سعودة ايا وحا اي ورلين حرونتا قدقة دورشادة اي ليبيا اي مقالة تريفولي مانتو واربعا ويركاسي ايا وحا لشادي اينا يكودن تان لحقوف افر كارنا اي كودا وعمان سيدا يحقي جسر وزالة دا عافيمات كي ادلقاسي قفص سوميدامي ايا وحو اسكود حقر حيي قدها دسما حالك ملشيا دانا اي رساس او دوغا قادن afeenka wasaaradda caafimaadka wadada abu niran ayaa waxa ay sidaas u sheegtay wakaaladda wararka ee AP wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in aanay ilaa hadda jirin ay sheegtay mas'uuliyadda wararkaasi
qareen u dhashay dalka Myanmar ayaa diiday inuu tuuro cusub ku saabsan laba markhaati oo ka hadlayay eedeymo loo haysto wariyaal u shaqeeya wakaaladda wararka Reuters eedeymaha ayaa waxa ay yihiin in wariyasha ay qaateen sir dawladeed hase ahaatee marqaatiyada ayaa sheegaya eedahaasi inay yihiin kuwa booliisku ay maleegeen. Kabtanka booliiska tirsan ayaa khilaafay hadallada marqaatiyada ay keensadeen xeer ilaalintu, isagoo sheegay in taliyihiisu uu ku amray in uu diyaariyo laba askari oo uu la kulmo labadan eedaysane si ay ugu dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhim ah. Wariyaasha Reuters ee kala ah Waloon oo koyo 30 jira iyo Sung oo 27 jira ayaa labada waxa ay kula kulmeen maqaayad ku taala dalkaasi, islaamar ahaantaasina ay askariga kula kulmeen islaamar ahaantaan ay ku wareejiyeen sirta lagu eedeynayo inay gudbiyeen. Xeriirarinta ayaa isku dayday inay maxkamaddu ku qanciyaan inuusan kabtanka booliiska markhaati noqon karinin, hase ahaatee qaaliga ayaa diiday codsigaasi.
19 qof ee dunidu ku nool ayaa waxa ay qaateen hawo wasakhaysan sida maanta uu sheegay Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO, iyadoo hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdoodana ay tahay dhibaato aan weli laga warheyn. Warbixintii ugu dambeysay ee WHO ayaa waxaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sanad kasta dunida ay ku disho 7 milyan oo qof oo badankood ku nool Eeshiya iyo Afrika. 3 bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaa waxaa weli cuntada ay ku karsadaan waxyaabaha dhaliya hawada wasakhaysan, sida ay sheegtay warbixintaasi WHO.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Guryaha ay leedahay dowladda Soomaaliya oo ku yaalla dalka Jabuuti ayaa mar kale madmadow soo galay kadib markii la sheegay in lagu wareejiyay shirkado ganacsi oo sheegay in ay dib u qaabeyn iyo dib u dhisba ku sameynayaan, inkastoo waqtigii ay ahayd in lagu dhameystiro mashruucyadaasi muddo haatan laga joogo. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse.
Dowladdii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee burburtay 1919-kii ayaa guryo iyo dhismayaal kale oo ku yaalla goobo muhiim ah ku lahayd Jabuuti. Inkastoo hantidaasi maguuraanka ee guryahaasi ay weli leedahay dowladda Soomaaliya, haddana waxa walaalnimo u muujiyay Soomaaliya waqtigii dheeraa ee qaxaya burburka. Dowladda Jabuuti oo mar walba gacan wanaagsan ku haysay guryahaasi, haddii noqoto dayactirka dhismaha safaaradda iyo guriga uu degan yahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti iyo guud ahaan dhismayaasha kale ay leedahay dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee markay arrintaasi ku soo wareegtay dowladihii Soomaaliya ee xilka la kala wareegay, waxaad moodaa in madmadow badan uu soo dhex galay arrintan guryaha ku yaalla Jabuuti, iyadoo inta badan loo tiriyo in dowladda federaalk ee hadda u talisa Soomaaliya aanay wax badan ka ogeyn heshiisyadii ay gashay dowladdii ka horreysay. Siduu ii sheegay siyaahayaha danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe, waqtigii Soomaaliya ay ka baxday ku meelgaadhka ee madaxweyne Xasan Sheekh, gaar ahaan sanadkii 2016-kii ayay ganacsata Soomaaliyeed la wareegeen labada dhisme ee ugu muhiimsan 14 guri ee badankoodu ku yaalla goobaha istaraatiijiga magaalada Jabuuti ee ay leedahay dowladda Soomaaliya. Danjiraha dowladda federaalk ee Soomaaliya u fadhiya Jabuuti oo hadda xilka ka dhacsan amba laga qaaday, waxaa hadda siyaahaya xilka danjiranimo kusimaha safiirka ahna qusulka safaaradda Soomaaliya ee degan Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe, ayaa marka hore iga waramay waxay kala socdaan arrintan.
Arrinta waa la soconaa oo waxaa la siiyey niman ganacsata oo Soomaaliyeed oo isku jira, waxaana soo mareen bangiga, waxaana ka kireeyey bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyagaana kiradaas intay ku socoto dhismaas wadaya.
Marka ma bangigii dhexe ee Soomaaliya federaalka ayaa soo siiyey ruqsadda?
Ruqsadda waxay ka wataa bangiga dhexe ee Soomaaliya. 2016-kii ayaa la soo siiyey, kadib wasaaradda arrimaha dibadda way soo mareen oo ayagaana soo wargeliyey in nimankaas dhulka ay laga kireeyo dibna ay u dhisaan.
Marka waxaa dhisaysana shirkadan Bruge la yidhaahdo Salaam African Bank ayaa heshay qandaraaskii oo hawsha wada, waa la socotaan iyadana?
Ayadu waa la socnaa, laakiin annaga nama qusayso. Taas waxay qusaysaa nimankii la soo siiyey dhismaha, ayagaa cidda ay doonaan u wakiilan kara dhismaha. Weliba waxay noo sheegeen ganacsatadu sanad iyo bar inay ku qaadan doonaan, inay ka dhisi doonaan ilaa 7 dabaq, xagga hoosena weliba ay raacsiin doonaan baarkinkii. Wax qurux badanna ay ka soo bixi doonta meesha insha Allah.
ماشي واحد كنت الله مل مهمة وبرتمية إن مجال ذي جبوتي وبعدي مركا دبعا كرد وقالي كلك إني ممكن جرح ستدو محيكم متسلم بدو ملاين ساعة إن ماشى إلان سيدنا ديوسو علينا يلعكتي وعن كي يشيس
الشيس كأسرت بنك قد حيا إيجا يوغسيا وإن جران كران وأنا لجله السيء أو نمك الحاجة كوسعة سنة والبابا أما هادسنا هذا أمي ودسنا كردي وبحنا يان sida ay ku soo celinayaan bangiga dhaxayay ay kala hadleen waana isku waafaqeen
waxa jira guriyo kale oo jamhuuriyadda Soomaaliya ku leh halkan Djibouti ya maamulayaga
guriyaha halkan ka dhisan oo dhan safaaradu way ogtahay gacanteena ku haysa dhaqdhaqaaqoodana wala soconaa wax mashquulada oo ka jireen ma jiraan
qarkoodu way kareysiin ya kirada qaata
waa ay kala qayb samaan oo bangiga dhexe ee Djibouti ayaa mas'uul ka ah wixii bangiga ku saabsan waxa kale ee safaaradu ay leedahay safaarada mas'uul ka ah safaaradana ku jirta
maxaa bangiga dhexe ee Djibouti soo dhex geliyay guriyaha in Soomaalida
mar hadii uu dhaco banka rabta hadduu dhacmo dawladdu ay dhacdo qaanuunka caalamiga waxa weeyaan bangaas uu xirmayaa bangiga wadanka uu ku yaal ayaa mas'uuliyad qaadaya
shirkada la wareegtay dhismahaasi ay leedahay dawladda Soomaaliya oo magaceeda la yiraahdo United Real Estate Investment Company waxa iska leh niman Soomaaliyeed oo ganacsata oo degan Dubai iyagoo qaarkoodna kula kulmay Djibouti waxay haba yaraatay ka gaabsadeen inay wax faahfaahin ka bixiyaan arintan sidoo kale shirkada Buruj oo ah laanta dhismaha u qaabilsan bangiga Salaam African Bank oo ah bangi Soomaaliya ay leedahay oo aan ku booqday xafiiskooda Djibouti ayaa iyaguna aad uga gaabsaday inay ii sheegaan wax macluumaad ah oo la xidhiidha qaabkay ku galeen hawshan cidii la heshiyeen iyo cidii kale dhex joogtay ee arintaasi maamulaysay Ramadan Muuse VOA Djibouti
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hamboogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com
mogaanin galka baarista halka dhigista lagu naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkan gudoomiye cusub u doortay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kadib markii uu horantii bishan uu iscasilay gudoomiyihii ka horeeyay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiye Jawaari ayaa ku baxay isqabqabsi siyaasadeed oo u dhaxeeyay isaga iyo xukuumadda haddaba doorashada gudoomiyaha cusub ma keeni karaa deganaansho siyaasadeed oo dawladda dhexdeeda ah xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti ugu ah xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo jooga magaalada Muqdisho iyo Professor Yaxye Sheekh Aamir oo hadda ku sugan magaalada Nairobi aan ku horeeyo Professor Yaxye Professor doorashada cusub ee gudoomiyaha baarlamaanka maxaa xigi doona ma keeni kartaa xasilooni siyaasadeed oo dawladda dhexdeeda ah
wax xigi doona ilaaha og waa jeclaanayaa xasilooni siyaasadeed inay ka dhacdo Soomaaliya Muqdisho waxaan soo moodahay 17 insha Allah waxa maqana ma u malaynayo xaaladda sida ay ku bilaabatay oo jawaab uu ku baxay isqabqabsi ahayd haddana kan cusub waxaa lagu soo doortay isqabqabsi kale oo sida ka muuqato boqol iyo waxba jiro xilada waa diidanayeen baarlamaanka siisa inuu hal meel isku wada raaco lama sugaayo iyo baarlamaanka Soomaaliya oo aan dhaqaano karakterkiisa iyo qaabka uu weligiis wuu ku soo dhex jiro khibrad naqaqay uma malaynayo waan si u ducaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo wax isbuuc la isu raaco
waayahay waa mahadsan tahay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso maxay kula tahay maxaa xigi doona mase keeni kartaa arrintan doorashada gudoomiyaha cusub xasilooni siyaasad
waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa Professor Jawaari gudoomiyihii hore
اسقاص أسرية حكومة دا كم أسرة بحن وحكومة هاي موشين أي كتيرنا الحلوانة حلوانة دي وبدون كواهية وأنا عبد هاي تاس بشي سبتمبر أيه موشين تيسوح لنا بالله حكومة دا نواي وايل التعالي زي وحي سميني زي إن حلوانة دا أي دا وركوانتو وموشين كان أنت أنا جو أنا جو هاي أنا حلوانة دي موشين كان يعني كمدها دعوه كسو بدمية هراء مركا وحان جعلان لها إن فهمك إن هو هاي إن حكومة دي إسخبس الجواري يا حكومة دي الحلوضة أوسو كبحي متنكال أنا هو أمسنا إن الدقناس في الدلكان أي كدا عيسو صوبتو بدمية هاد الله دورت وانك دائير وانين أمحوها متعلنة وأنا فهم كرا إنه شو دوي محوها جربية ذا إنه محوها سياسية البرلمان كده حديثة إذا حكومة دنا أول با إنه حنا قال بحيث الحساب تن يكرديتين أنا قال بحيث تعرفني إنه فلوين دور وأنا مستنى هاي بدميها أصف بدميها قلها شعبك شعبك قلها شعبك أنا واحد وكيل كي شعبك الصومالي المركب وأفعين كي شعبك الصومالي ونك بدميها نغنى البرلمان وأنا قف حلبانا خرنا حلبانا وها إكسبرينس هنا له ومحوه هاي مدبنا برمان كسوجري صوم دبلوماس صون غل سياسي أمبشتور صون غل سياسة فهم كرو محوه هاي نحنتي وحان قبعة إنه يسبدل في عن وإيمان كرو إن عقله مكلو إيجو أسرج يحكم هذا هذا ما أنت معارض كماها هو هاي وحكومة ده هاي قليه وسير هذا حكومة دي هذا حكومة ده وتوسير ده شانك وسوا عسل مركو حلك عن صدقنا
وهي هاي بروفيسور يحيى ومقلة الساح اللي بندهر وحولي هاي قدوميها عصب وانين دلني رأه أو دائر أو سياسة دنا معرفة بدك جريت أن اللي بنك هذا لنا حكومة ده لصوشقي مركو
عمي أتو حوري واقف جسوا متعلم خبره ولي هاي دولتنا اسمنا عبد المرسورة انتم الجواري ومتعلم نواهاي وانا خطر نواهلا انتم مهرر وغدفتك وانا كعصرة وانتي هنا نمو اتكيلن ولا دولت فرقينك كبالا هاي لأربع فلا كده حديثة انك صورة حلمالا هاي واجبنا دولت ادي اي فرقينك وقول هاي لأركاس وانتوار حلقة لنقاله وحد عايا العقلة هاي سيدي حوش عمال علاس كبساري علاجة وكي كاسد ان انها لأركاس لباها أما أكون سحلاك أما أكون خلدرات وفعل بعي أول صدع في وقتها خلاف قوي جوار لصف لا يبر روا شاهي كنت يدر محان ونوفر الجرينة إلى حد وقتها إلى الله حلب أهدنا أولئس كالدعي دقدق هذا وحلو دورك ونبار روا في إنو كالقيب فيها وأوحقت أوكر سوريت ونبدأ يبار روا كيف كبيره إنو يسيبين هذا إنو وعدهاي وحد واقع إلى كهذا المقبل بقدره أنا محلها اللور هذه أما إلى أبرين ونجح حليه حتى أقولك دينا إلى عبديس ومن إنكرين أول حلوة سياسة ليلة في عام هل إنت تاسي جفتنا بارلمان من إيسان الدولين ما شغيل لبارك هاي هذا بقول يطور ودي دراني كان إنت راح سنين لفتور وحالا جاوة وسياوة بلا فرصبة جفتنا وحالا بلا قاعدة لا كذلا بلا قاعدة كويلين العشرين تلاين كوا إنت كسوا بحاي بارلمان بلا نوكنا على حتى أن تاجينا هنا إسراعيا ولم إسراعيا إلى أن هو إسراعيا وهبنا ما هي إسراعيا ونمو غتاز في حالة إتاز وحسر عصبة باشا مجلات وديليرا
وهي هي داهر
ودبك على كل حجيرة بارلمك على الكيس ودبك على إنفلوس كله مش إنفلوس كله أسيلا بديها ورنسك
وهي هي وما سنتها داهر ومقل إساح البان داهر محاد كده إلا هيدر انتاز
بارتك وغوريسة برفزورة هارتو مركو وغوريسة على الحمل اللي راه مجران annaga markaan baarlamaanka galayno 2024 iyo shan xilliwaan waxaan marka aan galayno oo gudaha baarlamaanka ee barnaamij la tagaayo dad saaxiib ah ayaa la yahay dad gacmaha is haysta la yahay dad really good and is qilaafsan ayaa looga markii gudaha la galo ee meesha la fadhiyo qof walba mas'uuliyad baa ku soo dagaysa 10 iyo 5 milyan ee dadka Soomaaliye lagu qiyaaso inaan matalo ayaan kursigeyga la fadhiisa marka kala aragti dugnaashada colaad ma aha waa dimuqraadiyad waa sida saxla ee baarlamaan uu u shaqeeyo waxyaabaha isbeddelka keenay ee gudoomiye Jawaari ee muxuu ahaa xilka loo qaaday waa waxyaabaha hadda adiga aad tilmaamayso oo aan shuruucdi iyo wixii la rabay aynaayna ay muxuu ahaa sida la rabay aynu u fulin taas ayaan aragnay markaan ka keenayna motion gudoomiye baarlamaan qofka laga dhigay waa xildhibaan la yiriidna gudoomiye afhayeen oo ahow afhayeenka shacabka tahay afhayeenkii golihiisii ee shacabka matalayaa tahay marka waxyaabaha la rabo in muxuu ahay baahida jirtaa inuu ka jawaabo uu yiraahdo dastuurkii dalka ha la keeno baarlamaankii ha loo igmaday ha keeno ha la saxo marka intaas waa intaan u doonay haddii hadda mursal uu gudun waayo waajibaadka noocaasena waan iska bedelaynaa wax marka colaadku imaanaya maaha Jawaari saaxiibkeen waa haddana saaxiibkeenu ahaanaya waa mudana ka tirsan baarlamaanka yaana loo arkin in waxaan wax colaad ku yimid
waa
isbedel baarlamaanka uu sameynaa
arka su-aala Jawaari adigu marka horaa tiri mucaaradkiisa lahay marka haddaa ku badiso mes waxaa fiicnay in xildhibaan oo asiga la jiray in la keeno inta aniga la weydiin lahay laakiin su-aalii waa anay usoo naqanaysa waxay tahay usbuuc ka hor waxaa la hadal hayay gudoomiyaha cusub inta oonan naqan oo
wasiirkaaniga aniga mucaaradkiisaaaan oranna waa ku yiri xildhibaanadii moosuunka kenyaana ilaa iyo 2012 iyo gudoomiyihii soo ahaya dadka wax ka doortaya markii hore aan kamid ahay labada marba markii aan arkay in culays uu jira ayaa aan go-aansaday in isbedel siyaasadeed uu baarlamaanka dhexdiisa
kaa dhabaankaygii adaa iga xog ogaalsan caramada ku weydiiyey shirkadda s k a marka wasiirka gaashaanida ahay gudoomaha cusub heshiis uula galay heshiiskaasna wasiirka maaliyadda markii la weydiiyey gudoomiyihii ku qaranka waxay dhahaan waa heshiis sharci darra ah oo sharci oo jebiyey inta wasiirka gaashaanhiga ahay marka adig ku og inuu sharci jebiyey muddo gaaban dhexdeed dowladdii ay caddaysay inuu sharcigaas jebiyey waxaan jeclaa inaan kaa faa'iidaysto hadda
ma hayno meel isku qirtay oo leeyahay heshiis aan galnayn ma hayno heshiis loo galiyo na soo gaarina ma jiro waxaana soo gaarina inaan ka hadlo ma rabo wixii aana soo
gaarinmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
marnay professor kan ku hormar doona professor yahiya aamir professor yahiya muxuu xalku ku jira xalku sidee ku la muuqdaa
oo xalku ku jira soomaali xalku waa iska fuliyaa waxa aan ku heshiino in lagu dhaqmo intaas aan filay ila wax ku raacdo iyagana lagu dhaqmo waxa lagu heshiyaa lagu dhaqmay dib ku intaas
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay marti igu ahaayeen xildhibaan daahir amiin jeso oo ku sugan magaalada muqdisho iyo professor yaxiya sheekh caamir oo hadda ku sugan magaalada nairobi tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysaa caasha ibraahim aadan
wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanayaa daadadka dhowaan ku dhuftay dalka gaar ahaan gobollada hiiraan iyo bay iyo saameynta gaarka ah ee daadadkaasi ku yeesheen haweenka iyo caruurta daadadka xooggale ee ka dhashay roobabka culus ee maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay degaano badan oo ka mid a gudaha soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay qoysas badan gaar ahaanna kuwa danyarta ah roobabkan ayaa saameeyey in ka badan 4,720,000 oo dad ah oo ku sugan gudaha soomaaliya sida lagu sheegay warbixin ay toddobaadkii lasoo dhaafay soo saartay hay-adda norwegian refugee council ee loo soo gaabiyo n r c shamse ciise aadan waxa ay ka mid tahay qoysaska uu saameynta ku yeeshay fatahaadda iyo daadadka ka dhashay roobabka xooggale ee dhowaanday shamse guriga ay degan tahay waa uu ka badbaaday biyaha hase ahaatee waxa ay soo aragtay goobaha ay dadku ku barakaceen
dhibaato kastaa markay dhacdo waxay u daran tahay dadka nugul oo jilicsan caruurta iyo haweenka aad ayay u saameysay dad badan ayaa magaalada ka baxay oo bannaanka jiro waxa waaye qofkii bixi karaa waa baxay laakiin dadaan awoodin inay magaalada ka baxaan ayaa ugu daran hadda aniga xaafadaanan aan maanta ku noolahay maanta waxaan jiray ceel jaalle meesha la yidhaaho dadka badankooda u qaxay waa meel bannaanka ahoo dadka u kaceen magaalada afarteeda dacal horta waa laga qaxay oo waa laga baxay garoonka diyaaradaha agtiisa ah ceel jaalladhoo dadka badankooda u barakaceen dadkaasina waxa waa iyagana haddaan arkay dhibaato fara badan oo haweenka iyo caruurta ugu daran siiba haddii biyaha ay tahay هدي هوي اي تهي هدي عافماتك اي تهي هدي عمتظر تهي اهد بي قولي ليه انت تكاسي مركا المقالة يقولي لكتو نقدنا بدكي اسكبحي واي مقالة او ايانا نتبرتو دهي ستو ان كبر روضي سي او عرورتي كبر لساري او كبر كي هدى على كودي جن المي اي كجران بيه ان هوسع اي وجران بدكي لما تغانا كبر رأي انتي سوف صدين اي كجران اي ميلا نبحل معونا اليه
marka laga soo tago khasaaraha iyo barakaca ka dhashay dadadkani waxa dhibaatooyinka kale ay qoysasku markiiba dareemeen kamida isgaarsiin la'aanta iyo kala go'a ku yimid qoysaskii maadaama korontada iyo isgaarsiintii magaalada qaarkeed ay biyaha dhameeyeen waa tan markale shamso
ilaahay baa horta keenay nimcadan cidna aadana waxna yeeshay ma jirto aad dadka reer Hiiraag maanta waxay tahay korontada magaalada sida badan dadka xitaa taleefanka ma haysan korontadii waa dhintay ilaa dad yar oo ma taqaana meela motor oo gooni ah lagu sameeyay gaar maahane lama xisaabi karo wallahi waxa waare laga marsheeyay karto qof indhaha ku qabta maahane qof ma taqaana bin aadna ho ma taqaana tan oo kale anaga waa loo dhineeyay
qoysaska qaar ayaa nasiib u yeeshay inay ka badbaadaan daadadka asoo ahatay culayska ka dhashay daadadka ayaa saameyn ku yeeshay sida Shamso Ciise oo hadda ay marti u yihiin qoysas 8 gaaraya oo soo miciin biday gurigeeda oo isaga qudhiisa qayb ahaan ay biyo dhex yaalaan
8 qoysan gurigaan degana ila soo gashay afa aatay dadkaas ila soo galay wixii Ilaahay u qadara waxaan Ilaahay qadarin lama helana waa Ilaahay waa u sahla qoys wuxuu ka kooban yahay 3 caruur iyo aabahood hooyadoodna lama jirto qoysna wuxuu ka kooban yahay 9 caruur aabihii iyo hooyadii waa la jiraan qoys wuxuu ka kooban yahay 3 caruur hooyadii way la jirtaa qoys kale wuxuu ka kooban yahay 5 caruur hooyadii aabihi waa la jiraan hadda la ku diiday wax waa qof walaal oo ma taqaana dhibaatada maanta jirto yaani isla dhimanno aan isla noolaano waa dantu wax kale tama
hay'adda NRC ayaa toddobaadkii la soo dhaafay sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan gudaha Soomaaliya ay arkeen dad waayeel ah haween iyo caruur oo ay dhibaato ku haysto hooyga ay ku nool yihiin oo ku dhex jira biyo jilbahooda kor u soo dhaafay boostaya Isaaq Umar waxa gurigeeda dhamaan qarqayay biyo waxaana ay marti u tahay Shamso oo qayb ka mid ah gurigeeda ay biyo dhex fadhiyaan hasa ahaatee ka biyo yar midkii ay deganayd
xaafada biyo laga soo qabay ka soo qacnay haddana biyo dhex deganay sidee qoysna waa laan biyo dhex deganay banaanka u bixiyay ka casana banaanka abuur waysana biyo shiriro la yeelan baa aan kala dhisanay bulshada shiriga la saaray ugu biyo lagu jiraan aniga waxaan leeyahay saa arur ay aniga ayay ku tabnaamay wallahi biyo ku raasugu ma shiriro ma yeelan ka soo qaalay gurigi alaabti waan iska saarnay xaalay gaatana biyo ay ku daateen aba ka saaray xirri biyo la ayaa sirta war saxnaa ma habeenki ma isla biyo raaj jumaa war biyo raaj jumaa allah yaa waa ka afad waa ka saxay saamada aan ka soo ka soo qanaaba taag u maleeyney hadan taag weyn qoysa diiba aan oo soo dabay maaday waa raaj jumaa ma meel baxna weyney ma isla noo beero bixlan biya gooyo biya dadka qaadayo
qoysaska ay dadku barakaciyeen waxa kamida Cabdullaahi Maxamed Cali oo isaga iyo qoyskiisa hadda ku sugan kaam lagu magacaabo Kalo oo ku yaala gudaha magaalada Baydhabo
waxay keenay waxay soo barakeeyay daadadkii wabiga buur roobay oo furo dhacdooda ku jiray soo barakeeyay marka shaasha meesha u soo gaaray aniga haaskii ilmiye ay la socdo keenta ku keenay meesha kareeta ku keenay sidii daruur ayo hooyadu ahay kaalo aan ku sugannahay maxaa la hay dad oo aan hore u aqaan oo meesha deganaan ku soo degay oo magaalada degana aan ku soo degay ayagana kaamkaas ay geeyeen
dhibaatooyinka hadda haysta dadka ay saameeyeen daadadka ayaa waxaa ka mid ah hooy la'aan, cunno la'aan iyo dhibaatooyin kale. Waa kan markale Cabdullaahi oo ka waramaya dhibaatada haysata qoyskiisa.
Hooy ma haysano, mararka neecay ma haysano, maxaa la hay joogar iyo gol iyo waxba ma haysano, cuntana nooma keenin. Gudoomiyaha degmada Xasan Cali ilka cas iyo waxaan noo imaaday kaamka xaafada ku dhex yaala nin gudoomiyaha ahaa oo xaafada gudoomiyaha oo gudoomiyaha xaafada wada jir la yiraahdo iyo gudoomiyaha wax mar intay isku soo dadadeen ay noo keeneen oo qaraan aan oo keeneen faan
warbixinta hay'adda NRC ee toddobaadkii hore ayaa sheegaysa in magaalada Baydhabo oo kaliya ay qiyaastii 147,000 oo qof ay saameeyeen daadad guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagayaa nabadgelyo
عاش إبراهيم عاش عود يا سوجي نسيها وينك يغوشك دقستيال وحنك سيقينا هاتنا وقتي أنا وهو ذاك بحلينا سيش وحن يدسوا قبنا يا عودكي الشريف عبد الله حسين إيهستي ميادي كركارين
أرجنت حال غبا جدو قال ويا أن مرفق سرورا أن وانجر حمايا إذا أرجنت حال غبا جدو قال ويا أن مرفق سرورا نفسي هاي قادنو على فقد ويغي قبادا جلاي ايني عادي قرقاري قبل دعي وحضري نوري قاعد كنوه شحر كلا انت يدقي عشي عادي قلوتي قبل دعي وحضري نوري قاعد كنوه شحر كلا انت يدقي عشي عادي قلوتي نفسي هاي قادنو على فقد ويكي قبادا جلاي ايني عادي قرقاري
shaay salaantii geesi aad ii gacloto ka wadan jalaay imeedi gargaarin adkii macana waxa heestaasi ay ahayd Shariif Cabdulla Xuseen iyada ayaan ku soo gabagabeynay dadani caweysnimo iyo wasiirka ku soo jeedinayeen Jamaal Axmed Usmaan iyo Anwar Ibrahim Xasan Dandure inama intaan markala wada kulmi doono sida ay u nabadgelyo
gol balage ala garwa qasoora روحك على ذا حقبة وهو فوق الشيخ قدور لقوه مجي كرتي وقل بالكيك على جروة قصورة نفسي حايقة قاعدة النور على فقد ويقية قبادة جلائي